Ավարտվեց մի պատմություն, ու դարձավ շշողություն, հուշերի անհագցվում, սեր դու, չգիտեմ ինչու հանգած, սերը իմ հանդեպ տացած, համարում է սավարտված, ինձ ասա, որ սուտ է այս ամենը, խաղեր ընդամենը, ուրիշ ոչինչ, հավատա, որ սերը իմ անմար է, այն լոգը սամար է, վերադարձի, որոշումըդ կայացար, թողեցի ու հերացար, չկարծես թե մորացար, կես է, երազում կես սուր գտան, կզանգեմ ամեն անգան, որ գորել ձայնով կես կան, ինձ ասա, որ սուտ է այս ամենը, խաղեր ընդամենը, ուրիշ ոչի,
Max. 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 Макс. Макс.
Макс Либерти.
Макс Либерти. Ազատություն, որը իրավունք ունենք բոլորս. Ողջույն ձեր եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերթին է։ Մեզ հետ տեղափոխվեք երիտասարդների սուզող խնդիրների, հետաքրքրաշարժ ու հրատապ պատմությունների աշխարհ։ Իմ գործընկերները գնացել են տարբեր ուղություններով, իսկ ստուդիայում Նանե Սահակյանն է։ Նախ համառոտ ձեզ ներկայացնեմ, ինչ է այսօր տեղ գտել Մաքսի եթերում։ Հայ դեռահասները վատ մարզված են եւ նյարդային, պարզվել է մայրաքաղաքում եւ մարզերում իրականացված հետազոտությունների արդյունքում։ Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտը կառավարության որոշմամբ դարձել է հիմնադրամ, որը ղեկավարվում է նորաստեղծ հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ, կենտրոնական բանկի փոխնախագահ Ներսես Երիցյանի կողմից։ Թումանյանի 24 ստեղծագործություններ թարգմանվել են ֆրանսերեն, գրքերը իրացվելու են թե Ֆրանսիայում, թե Հայաստանում։ Լուրերի համառոտ թողարկում, որ ներկայացնում է Էլեն Չիլինգարյանը։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսն այսօր կայանալիք հավաքում հստակեցնելու է իր հետագա գործողությունները, քանի որ ինչպես Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասել է կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանն, այլևս ակնհայտ է, որ իշխանությունները զիջումների չեն գնում։ ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները 5-7 օրը Վարշավայում կայացած հանդիպումների ժամանակ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին են ներկայացրել իրենց աշխատանքային պլանը առաջիկա ամիսների համար, մինչեւ Վիլնյուսում դեկտեմբերին կայանալիք ԵՀԿ-ի նախարարների խորհրդի հանդիպումը։ Վարշավայում 3 մեկնարկած արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովում Եվրամիության նախագահող երկրի Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկն անդրադարձել է Բելարուսում մարդու իրավունքների ոտնահարման փաստերին։ Լեհաստանի վարչապետն ընդգծել է, որ «մեջբերում եմ, ոչ մի քայլ չի արվի Բելարուսի իշխանություններին ընդառաջ, քանի դեռ այդ երկրում ազատ չեն արձակվել բոլոր քաղբանդարկյալները»։ Բելարուսի պատվիրակությունն իր հերթին այսօր լքել է Վարշավայում անցկացվող արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովը։ Ավելի վաղ Բելարուսի արտգործնախարարությունը հայտարարություն էր տարածել, որում հայտնել էր գագաթնաժողովի կազմակերպիչների կողմից պաշտոնական Մինսկի նկատմամբ խտրականության դրսևորման մասին, մասնավորապես բելարուսական պատվիրակության ղեկավարին թույլ չեն տվել մասնակցել ծրագրով նախատեսված բոլոր հանդիպումներին։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի հրավերով 2-7 օրը Երևան կժամանի Լիբանանի ազգային ժողովի նախագահ Նաբիհ Բրիի գլխավորած պատվիրակությունը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը ողջունել է Սաուդյան Արաբիայում կանանց ընտրելու հնարավորություն տալը, որակելով դա կարևոր քայլ։ Սաուդյան Արաբիայում կանայք ընտրություններին մասնակցելու հնարավորություն կունենան 2015 թվականից սկսած։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը դատապարտել է Դամասկոսում ԱՄՆ-ի դեսպանատան վրա իրականացված հարձակումը։ Նախորդին Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի կողմնակիցները քարեր ու լոլիկներ էին նետել այդ երկրում ԱՄՆ-ի դեսպան Ռոբերտ Ֆորդի ավտոմեքենայի ուղությամբ, այն բանի համար, որ նա մտել էր Սիրիայի առաջատար ընդդիմադիրներից մեկի գրասենյակ։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը հայտարարել է, որ վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի հետ միասնական քաղաքական ուժ են ներկայացնում և որ իրենց նպատակն է հաղթել խորհրդարանական և նախագահական ընտրություններում։ Ազգային վիճակագրական ծառայության այսօր հրապարակած տվյալների համաձայն այս սեպտեմբերին նախորդ տարվա սեպտեմբերի համեմատ Հայաստանում գներն աճել են 6.2%-ով։ Ընդ որում նույն ժամանակահատվածում պարենային ապրանքների գներն աճել են 10.3%-ով։ Հոկտեմբերի 1-ից մեկնարկում են Հայաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից կազմակերպված ընտրությունների անցկացման մասնագիտական դասընթացները։ ԿՀ-ի մամլոցառայության հաղորդագրության համաձայն ընդհանուր առմամբ ստացվել է դասընթացներին մասնակցելու մոտ 43,000 դիմում։ Բժշկական համալսարանից տեղեկացնում են, որ համալսարանի 4-րդ կուրսի ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետի նախկինում պետպատվերի շրջանակներում սովորող 30 ուսանողները շարունակելու են սովորել նույն հիմունքներով։ Հիշեցնենք, որ ուսանողներն անհանգստացած էին իրենց անվճար տեղերի համար։
Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտը ոչ միայն ֆիզիկայով զբաղվող Հայաստանի ամենամեծ ինստիտուտն է, այլև Հայաստանի ամենախոշոր գիտական կենտրոններից մեկը, եւ իր կատարած աշխատանքի ծավալով եւ զբաղեցրած տարածքով։ Անկախացումից հետո ինստիտուտը գործում է Էկոնոմիկայի նախարարության կազմում, եւ տարբեր տարիների ֆիզիկայի ինստիտուտի գիտաշխատողները ցանկություն են հայտնել վերադառնալ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի կազմ, ինչը նրանց չի հաջողվել։ Անցյալ տարի Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտը վերածվել է ազգային գիտական լաբորատորիա ՊՕԱԿ-ի, իսկ այս տարվա սեպտեմբերի 1-ին կառավարության որոշմամբ այն դարձել է հիմնադրամ, փաստորեն մասնավոր կառույց։ Գիտական կենտրոնի հիմնադրամի վերածումը խիստ անհանգստացնում է ոչ միայն Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտի աշխատակիցներին, որոնք նշում են, որ իրենց կարծիքը ոչ ոք չի հարցրել, այլև ֆիզիկայի ինստիտուտի արտասահմանցի գործընկերներին, 100 արտասահմանցի հայտնի ֆիզիկոսներ իրենց հերթին են նամակ գրել ՀՀ Արչապետին, ներկայացնում է թեման Հասմիկ Գրիգորյանը։
Մեր խնդրանքը նա է, որ չնայած կառավարությունը արհամարելով մեզ հետ քննարկելու այս մեր խնդրանքը, ընդունել է որոշում, որը հիմա կասեցվի հետագա գործընթացը և կատարվեն նորմալ քննարկումներ և գտնվի օբյեկտիվ և գիտության զարգացման համար անհրաժեշտ օպտիմալ ճանապարհ։
Ֆիզիկայի ինստիտուտի տնօրենի խորհրդական Համլետ Մկրչյանի խոսքով ինստիտուտի 54 գիտաշխատողներով կազմակերպել են ժողով վերակազմավորման շուրջ ինստիտուտի գիտաշխատողների վերաբերմունքը պարզելու համար։
47 հոմ 4 դեմ 2 ձևեն պա, դեմ են քյարկել այդ վերակազմավորման։
Գիտնականները նշում են, որ այս փոփոխության արդյունքում ինստիտուտը կանգնելու է երկու կարևոր խնդրի առաջ։
Մենք դառնալով հիմնադրամ դադարում ենք պետական լինելու, դառնում ենք զգալի չափով մասնավոր։ Այդ պատճառով խիստ վտանգի տակ կլինի ապագայում, եթե ոչ անմիջապես, մեր ֆինանսավորման հարցը։ Պարզ է, որ պետությունը նախև առաջ կունենա ֆինանսավորել այն հիմնարկները, որոնք պետական են, պատկանում են որևէ նախարարությանը, և երկրորդ հարցը դա կառավարման հարցը։ Մինչև այդ մենք պատկանում էինք նախարարությանը, որը հսկում էր, բայց առանձնապես չէր որանում մեր գիտական ուղղությունների ընդունության մեջ, հիմա հիմնական դերը կպատկանա հոգաբարձուների խորհուրդ։
Համլետ Մկրչյանը նշում է, որ ժամանակին եղել է գաղափար ստեղծել միջուկային թերապիայի բժշկական կենտրոն, սակայն այդ հարցը ընթացք չի ստացել, քննարկումներ չեն եղել, որոշումներ հարցի շուրջ չեն կայացվել, և հիմա մտավախություն ունի։
Իրական պատճառը կայանում է նրան, որ ինչ-որ մարդի ուզում են ինստիտուտի դիման վրա, իսկ որոշ չափով նույնիսկ թվում է, որ ինստիտուտի տեղան ստեղծել ոչ թե հիմնարար գիտությունով զբաղվող հիմնարկ, այլ կիրառական ուղղությունով զբաղվող հիմնարկ, մասնավորապես միջուկային թերապիայի բժշկական կենտրոն։
Հոգաբարձուների խորհրդի նախագահը լինելու է Էկոնոմիկայի նախկին նախարար, այժմ Կենտրոնական բանկի նախագահի տեղակալ Ներսես Երիցյանը։ Երիցյանը նշում է.
Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտի բյուջեն կրկնապատկվել է, դա միջազգային խորհրդատուների կողմից առաջարկեր, որպեսզի կարողանան բարելավել։ 2-3 անգամ առիթ ունեցել եմ գիտնականներին բացատրել, ուղղակի մարդիկ կան, մնում են նույն կարծիքին և դա օգտագործում են մնացածի մոլորության մեջ գցելու համար։ Ամբողջ գումարը մեծամասամբ շարունակվել է ուղղվել ֆունդամենտալ գիտության ֆինանսավորմանը։ Ազգային լաբորատորիայի մյուս ուղղությունները, որ պիտի զարգանա կիրառական մասով, դրանք բերել են նոր հնարավորություններ, նոր միջոցներ ազգային լաբորատորիային, էլ ավելի շատ ֆինանսավորելու ֆունդամենտալ ուղղությունները։
Երիցյանի խոսքով ինքը ոչ մեկ անգամ է հանդիպել գիտնականների հետ ու խոսել հիմնադրամի ստեղծման կարևորության մասին։
Փոփոխությունը տալու է կառավարման լավագույն մտածումների ներդրում, կառավարման թիմում հնարավոր է ներգրավի խորհրդի մակարդակով բավականին լուրջ պրոֆեսիոնալներ, որոնք և ֆիզիկոսներ են և ունեն կառավարման փորձ դրսից և ներսից, որը թույլ կտա կառավարության կողմից ընդունված հայեցակարգը, որին համար հիմք է հանդիսացել միջազգային 10 հոգուց բաղկացած հեղինակավոր գիտնականների խումբը, 2009 թվականին էր Հայաստանը այցելել, իրականացնել այդ հայեցակարգը, այդ ռազմավարությունը, և ներդնել կառավարման, կորպորատիվ կառավարման լավագույն սկզբունքները Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտում։
Երիցյանը նշում է, որ նախկինում ֆիզիկայի ինստիտուտի բյուջեն 300 միլիոնը չի գերազանցել, իսկ այսօր տրամադրվելու է 665 միլիոն դրամ, որից մի հատված տրամադրվելու է նաև երիտասարդ գիտնականների պատրաստմանը։ Երիցյանը նաև նշում է, որ միջազգային խորհուրդը առաջարկել է, որ Հայաստանը մասնիկների ֆիզիկայից բացի ներդրում կատարի միջուկային ֆիզիկայի մեջ, և սա անհանգստացրել է գիտնականներին։
Այդ 665 միլիոնից ուղղակի շատ փոքր գումար կարող է տրվել նոր ուղղություններ ֆունդամենտալ գիտության մեջ, ոչ թե կիրառական։ Բյուջեից ամբողջ միջոցները գնալու են հիմնականում ֆունդամենտալ գիտության ֆինանսավորմանը, սա մի հատ ապատեղեկատվություն է, որ տարբեր ձևաչափերով տարածում են, ամենայն պատասխանատվությամբ ասում եմ, եւ իրենց էլ ենք հայտարարել տարբեր ձևերով, տարբեր ֆորմատներով, որ դա այդպես չէ։ Իսկ որ պետք է ֆունդամենտալ գիտությունը կիրառական գիտության հետ համատեղվի, այդ կոնցեպցիան է, որ մեզ մոտ կարողանա գոնե գիտության կարևորագույն մի օղակը դարձնել միջազգայինորեն մրցունակ հիմնարկություն, դա այդ երկու ուղղությունները գիտության իրար կողքի դնելն է։
Հասմիկ Գրիգորյան, Մաքս Լիբերթի։ Հոկտեմբերի 1-ին կմեկնարկի և արդեն 6-րդ անգամ Հայաստանում կանցկացվի Եվրոպական ժառանգության օրերը, այս տարի գրավոր ժառանգություն խորագրի ներքո։ Եվրոպական ժառանգության օրերը կազմակերպում է Եվրոպայի խորհրդի և Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից։ Այս օրերին միաժամանակ 50 երկրների 30 000 մշակութային հաստատություններում նշվում են ժառանգության օրերը։ Այսօր ասուլիսին Հայաստանի մշակույթի փոխնախարար Արև Սամուելյանը հայտնել է, որ հոկտեմբերի 1-ին և 2-ին ցուցադրություններ և դասախոսություններ կանցկացվեն Հայաստանի 24 թանգարաններում և 10 հուշարձանների տարածքում։ Մշակույթի նախարարության ենթակա թանգարանները 2 օր հոկտեմբերի 1-ին և 2-ին անվճար կլինեն։
Հայաստանում արդեն 6-րդ անգամ է ինչ կայանում է այս ծրագիրը։ Եվրոպական ժառանգության օրեր անցկացվում են այն բոլոր 50 երկրներում, որոնք որ միացել են կոնվենցիային, և արդեն 26-րդ տարին է, ինչ երկրներում սա անցկացվում է, Հայաստանում 6-րդ տարին է։ Նման երկու օրը ուրեմն անցկացվում են սեպտեմբերի վերջին կամ հոկտեմբերի սկզբին։ Ժառանգության օրերը այս տարի հոկտեմբերի 1-ին և 2-ին են, բայց ընդհանրապես միջոցառումները ձգվելու են մինչև հոկտեմբերի 10-ը։ Գրատպության 500-ամյակին ընդառաջ, որը մյուս տարի է անցկացվելու, և Երևանը գրքի մայրաքաղաքի, ուրեմն այդ մեծ ծրագրերին ընդառաջ, մենք այս տարվա ծրագրի, ուրեմն միջոցառման անվանումը մտածեցինք, որ նպատակահարմար կլինի և բոլոր միջոցառումները կազմակերպել գրավոր ժառանգություն թեմայի շուրջ։ Սեպագրից մինչև SMS մենք փորձել ենք իսկապես այս ծրագրի մեջ ներառել այն բոլոր ինչ կապված է գրավոր խոսքի, գրավոր հիշողության, գրավոր ժառանգության հետ։ Ժառանգության օրերի կապակցությամբ նախարարության կազմի թանգարանները ամսի 1-ին և 2-ին մուտքը անվճար է։ Ցավ փակումը տեղի կունենա, արդեն ավանդույթ է դարձել, որ կարծես բացումը Երևանում է շեշտադրվում, իսկ փակումը լինում է ուրեմն միշտ մարզերից մեկում, այս տարի ուրեմն Գորիսն է, անցած տարի Դիլիջանն էր, նախորդ տարի Սիսիանն էր։
Մաքս Լիբերթին ընդհատվում է գովազդային ընդմիջմամբ, մնացեք մեզ հետ, մենք եթեր կվերադառնանք մի քանի րոպեից։
Երևի դա ավելի հեշտ է։
Պարտադիր։
Չէ,
վերջն է։
Մաքս Լիբերթի, երիտասարդական անցուդարձ։
Մաքս Լիբերթի,
հրատապ նորություններ։ Մաքս Լիբերթի, լավ երաժշտություն։ Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն։
Տանաչկար մի շորերս հակել եմ, խոնջապ մողջաս դրել եմ, կապել եմ, թակուն, թակուն, տնից պախել եմ, եկել եմ ձեշ տան դիմաց կանձնել եմ, կանաչկար մի շորերս հակել եմ, խոնջապ մողջաս դրել եմ, կապել եմ, թակուն, թակուն, տնից պախել եմ, եկել եմ ձեշ տան դիմաց կանձնել եմ, Գիշերոց հետ մի խավարպեք, ինձանից յալիս մի բարև տարեք, ասեք դուրս կա, դուրս կա են դորից, խոսք է տվել դուր կարստանի ինձ, Գիշերոց հետ մի խավարպեք, ինձանից յալիս մի բարև տարեք, ասեք դուրս կա, են դորից, խոսք է տվել դուր կարստանի ինձ,
we'll be right back. ժամանակակիցները Մաքս Լիբերտին է եթերում։
Արձականքի եթեր վերադարձավ Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերտին, նախ լսենք լուրերի համարոտ թողարկում։
Բրոնզկամարտի աշխարհի չեմպիոն Արտուր Աբրահամին զրկել են վարորդական իրավունքից։ Մարզիկը Բեռլինի փողոցներով ընթացել է 230 կիլոմետր ժամարագությամբ։ Մինչև այս դեպքը Գերմանիայի ոստիկանությունը երթևեկության կանոնների նման խախտում երբեք չի արձանագրել։ Այդ մայրուղով ընթանալու համար առավելագույն արագությունը սահմանված է 80 կիլոմետր ժամ։ Մանչեսթեր Յունայթեդի դարպասապահ Դավիթ Դեխեան ձերբակալվել է սուպերմարկետում թխվածքաբլիթ գողանալու համար։ Իսպանացի դարպասապահին, ով շաբաթական 70 000 ֆունտ ստերլինգ է վաստակում, եւ իր ընկերներին կանգնեցրել են առևտրի կենտրոնի անվտանգության աշխատակիցները։ Նրանք ոստիկանություն չեն կանչել, սակայն այժմ Դավիթը 3 ամիս չի կարող այցելել այդ առևտրի կենտրոն։ Ֆրանսիայում 25-ամյա սիրողական լուսանկարիչը հոսանքահարվել է բեռնատար գնացքում էրոտիկ ֆոտոշարք նկարահանելիս։ Լուսանկարիչը մարմնի 50% այրվածքներով տեղափոխվել է Փարիզի հիվանդանոցներից մեկը։ Լուրերը կազմեց և ներկայացրեց Էլեն Չիլինգարյանը։
Արչևում ներկայացնելու են հետևյալ թեմաները։ Տարեկան քանի րոպե մուլտֆիլմ է ստեղծվում Հայաստանում և ով է դիտում տեղական մուլտֆիլմերը։ Թումանյանի 24 ստեղծագործություններ թարգմանվել են ֆրանսերեն, գրքերը իրացվելու են թե Ֆրանսիայում, թե Հայաստանում։ Այսօր կայացել է «Իմ ընկեր Թումանյան» ֆրանսերեն գրքի շնորհանդեսը, որը պարունակում է մեծ գրողի 24 ստեղծագործությունների ֆրանսերեն թարգմանությունները։ Նախագիծ իրականացվել է Հայաստանու ֆրանսիական համալսարանի և Չոբանյան ինստիտուտի կողմից։ Պատկերազարդ ու գունավոր տպագրված գիրքը նախատեսված է ոչ միայն ֆրանսիացի, այլև ֆրանսերեն ուսումնասիրող հայ պատանիների և երիտասարդների համար։ Լսենք Լիաննա Մնացականյանին։
Ֆրանսիայի հայ համայնքը, ինչպես նաև ֆրանսիացիները, այսուհետ հնարավորություն կունենան ֆրանսերեն ընթերցել Հովհաննես Թումանյանի բալլադները, պոեմները, բանաստեղծությունները։ «Իմ ընկեր Թումանյանը» գրքում ընդգրկված են գրողի ֆրանսերեն թարգմանված 24 ստեղծագործություններ։ Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի ռեկտոր Ժոել Լեմորզելեկի խոսքով թարգմանությունը բավական հաջողված է և մեծ պահանջարկ ունի ինչպես ֆրանսահայերի, այնպես էլ ֆրանսիացիների շրջանում։
Plus connu est Sayat Nova en France.
Իհարկե Ֆրանսիայում շատերը ճանաչում են Թումանյանին, սակայն առավել շատ ծանոթ են Սայատ Նովայի ստեղծագործություններին, և պետք է ասել, որ դա թարգմանությունների շնորհիվ է։ Այդ իսկ պատճառով որոշեցինք թարգմանել նաև մեծ գրող Թումանյանի գործերը, գեղեցիկ ստեղծագործություններն ընթերցելու հնարավորություն տալ, դրանց շունչը փոխանցել, ասաց ռեկտորը։ Գրքի շնորհանդեսին ներկայ են ինչպես ֆրանսիական, այնպես էլ լեզվաբանական համալսարանի ուսանողներ, որոնց համար հետաքրքիր էր կարդալ մանկուց իրեն ծանոթ և հոգեհարազատ ստեղծագործությունները։ Ապագա թարգմանիչների կարծիքով, սակայն, Հայաստանում այսօր թարգմանչական դպրոցը կայացած չէ։
Մանկության հետ շատ կապվում հոգեհատները, ուրիշ աշխարհ են իրոք, մեծերի համար, 1-100 տարեկան երեխաների համար իրոք, թարգմանի հոգեհատները, ֆնասասներն ասած հետաքրքիր կլինի, շատ մեծ դեր ունի թարգմանությունը, մանավանդ ֆրանսահայերի կյանքում, ովքեր միայն ֆրանկոֆոն են, ֆրանսերեն խոսում ու հայերեն կան լավ չգիտեն։ Ուսանողների համար իհարկե կարևոր է որոշակի թարգմանություններ կատարելու հարցում, շատ կօգնի իհարկե, ու ֆրանսիացիներին հենց հայերեն սովորացնելու գործում շատ կօգնի հայկական մշակույթի իրականության հետ կտանտասնենք։ Так, как бы не осталось.
լավ մասնագետներ թարգմանեն, եթե լիարժեք լավ թարգմանություն, բնականաբար հաճելի կլինի սփյուռքի, սփյուռքում գտնվող մարդկանց, որ իրենք կարդան,
որ թարգմանությունը վստահաբար են, ավելի վատ վիճակի մեջ դնեն։ Չեմ կարծում, որ դեռ այդքան զարգացած ենք, որ հատուկ գրքեր թարգմանենք։
Համարել այդ մեծ պատիվ, որ մեր գրքերը թարգմանեն, թարգմանեն, բայց լավ որակով։
Իհարկե, միշտ թարգմանությունը պետք է կարևոր է, ես ինքս մասնակցեցի թարգմանիչը, որ շատ եմ կարևորում թարգմանությունը։ Կան թարգմանիչներ, որոնք կատարում են ցավոք սրտի գեղարվեստական թարգմանություն այդ կողմ մեր օրերում տարածված չի։
Համալսարանի պրոռեկտոր Արայք Նավոյանը նշեց, որ իրենք պարբերաբար թարգմանություններ են կատարում և դրանք ուղարկում Ֆրանսիա, ֆրանսերենից հայերեն թարգմանում մասնագիտական և գեղարվեստական գրականություն։
Սա արդեն հրատարակվել է Ֆրանսիայում և բնականաբար դա կտարածվի ինչպես Հայաստանում, հատկապես Ֆրանսիայում և ֆրանսախոս երկրներում։ Լավ գրքի պահանջարկ է և հետաքրքիր է, որ սա ըստ էության նաև սիմվոլիկ է, մյուս տարի մենք կնշենք Երևանում կլինի համաշխարհային գրքի ուրեմն, Երևանը հայտարարվել է գրքի մայրաքաղաք և լավ գրքի, լավ հրատարակչության պահանջարկ միշտ էր կա, ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Արտասանում։ Մեր համալսարանները բավական լուրջ աշխատանք են արել տարիների վեր և կարծում եմ, որ թարգմանչական դպրոցը գոնե մեր մոտ կայացած գրավոր թարգմանության մասին է խոսքը։
Վերջին տարիներին ըստ Նավոյանի մեզանում ավելանում է ֆրանսերենով հետաքրքրվողների այդ լեզվով կրթություն ստանալ ցանկացողների թիվը և պատահական չէ, որ Հայաստանը շատ արագ դարձա ֆրանկոֆոնիայի համաշխարհային կազմակերպության անդամ։
Մի քանի պատճառներ կան, նախ որ մեր հարաբերությունները ֆրանկոֆոն երկրների մասնարարպես Ֆրանսիայի հետ շատ բարեկամական և շատ ակտիվ համագործակցություն կա, զարգանում է նաև առևտրային գործունեությունը Ֆրանսիայի հետ, ուսանողներին ֆրանսերենով հասցնում ենք ֆրանսական դիպլոմի և նաև ապահովում ենք 80% աշխատանքի գործակից և աշխատանքային շուկայի ներկայացուցիչներ մեր կապերը ի վերջո հանգեցնում են ուսանողների աշխատանքի տեղավորմանը։
Ուսանողներ ոմանց կարծիքով այսօր ֆրանսերենի ուսուցումը դպրոցներում չի ապահովում անհրաժեշտ որակ, ինչի պատճառով էլ այն մեծ տարածում չունի Հայաստանում։
Դպրոցում չէ։ Միանշանակ դպրոցում չէ։
Գուցե լավ դասատուների ուսուցիչների մեջ է խնդիրը, որ գուցե այդքան
նորմալ չեն ուսուցանում, համ չեն գրավում երեխեքին, որ ավելի հետաքրքիր լինի, դասընթացները շատ միապաղաղ է երևի անցնում։ Ու նորմալ ուսուցիչները դա շատ տեղեկացված չկան, որ կարողանան աշակերտին ինչ-որ նյութ փոխանցեն։
Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Մուլտֆիլմերը, ինչպես հայտնի է, ստեղծվում են երկար ամիսների աշխատանքի արդյունքում։ Ստեղծման գործընթացը ավելի ժամանակատար է, քան գեղարվեստական ամենաբարդ ֆիլմերի ստեղծումը, վստահեցնում են մուլտիպլիկատորները։ Ազգային կինոկենտրոնը այսօր Հայաստանի միակ ստուդիան է, որտեղ մուլտֆիլմեր են ստեղծվում պետական ֆինանսավորմամբ։ Կինոկենտրոնի աշխատակիցները նշում են, որ տարվա ընթացքում իրենք կարողանում են ստեղծել 40-ից 60 րոպե մուլտֆիլմ, պատմում է Էլեն Չիլինգարյանը։
Եթե մտածել եք, ինչպես են ստեղծվում մուլտֆիլմերը, դրանց գունավոր ուրախ ու խելացի կերպարները, որոնք քայլում են, վազում ու խոսում։
Ձայնը ես ամեն տարը այդտեղ ադրում եմ թերթի վրա, որը դուք տեսաք, կոչվում է էքսպոզիցիոն թերթիկ, տարերա, ընտրեմ, ահա տեսեք, սա է, ես ես ան պիտի գրեմ, թե ինչքան սրա տևողությունը։
Այն կհաջորդեն մյուս տարերը, որպեսզի վիշապիկը, հայկական վիշապագորգի գաղտնիքը մուլտֆիլմից կարողանա արտասանել մեկ բառ։ Այսպես տար-տար հավաքվում են մուլտֆիլմերի հերոսների բառերը, որոնք հետո դառնում են արտահայտություններ ու նախադասություններ։
Տիպաժը չփոխվի։
Ուրեմն ի՞նչ է, տիպաժը դիքի չփոխվի։ Աչքերը պիտի տեղում լինեն, ինչ շարժում կա կարողա։ Տեսեք, վերևան նայեմ, հիմա իջնում է ներքև բիբերը։ Այս բոլորը պիտի շատ ճշգրիտ տեղադրվի ամեն մեկը իրանց տեղը։ Գյումրից սկսած թարթիչներից, ունկերից ամբողջը։
Տար շարժում առ շարժում ստեղծում են մուլտֆիլմի հերոսները, իսկ մեկ ամբողջական մուլտֆիլմ ստեղծելը շատ բարդ, երկար ու համբերատարություն պահանջող գործընթաց է։
Որ հասկանալի լինի թե շարժումը, թե բառը, թե գործողությունը, եւ որ իր մեջ կրի միայն բարություն եւ ոչ մի վատ բան չսովորեցնենք երեխաներին։
Այդ տաղանդն էլ կա ու համբերություն էլ կա, ոչ բոլորի մոտ, ոչ բոլոր նկարիչներն են կարողանում ընդում աշխատել, սա էլ կա, ոչ թե նկարել ու մացար ու աշխատեցիր, չէ, այստեղ դիֆորմացիան է, շարժումն է, սա լրիվ ուրիշ ասպարեզ է։
Ասաց մուլտիպլիկատոր Գայանե Մարտիրոսյանը, նրա խոսքերով, եթե մուլտֆիլմից մեկից մեկու կես վայրկյան կարողանան նկարահանել, համարում են, որ օրը լավ է անցել։ Նա նաև նշեց, որ երբեմն կերպարներն իրենք են թելադրում մուլտֆիլմի շարունակությունը։
Ընդհանրապես նույն ֆիլմի շարունակությունը շատ քիչ դեպքերում է, որ հետաքրքիր է լինում։ Իսկ ես զգում եմ, որ արդեն ինձ մոտ կարծես անթատ նոր սերիաներ էին գալիս, արդեն ես էլ ընդեղ գործ չունեի, իրանք պերսոնաժները ինչ ուզում անում էին, ոնց ուզում էին ինձ թելադրում էին։ Տիպաժները նույնը մնում են, նորերն են գալիս, հները կարող է ինչ-որ էկրանային ժամանակ մի քիչ քիչ ունենան, բայց հեչատ է։
Մուլտֆիլմ ստեղծելու ժամանակը կախված է դրա վրա աշխատող մարդկանց քանակից ու կերպարների բարդությունից։ Աշխատանքը կարող է ձգվել տարիներով։
Աշխատում ենք 6-7 հոգով։
Դրա համար միջև ուշ 3 աշխատում են, որ կարողանան հասցնել։
Կայանեն մոտ 20 մուլտֆիլմերի հեղինակ է, բայց ևս մի ցանկություն ունի։
Դե ես շատ ուզում էի անել Ազանոս աղան, Արեք Նազանը, բայց դա բարդ ֆիլմ է, թանկ ֆիլմ է, դրա հնարավորությունը չկա։ Դա շատ մեծ գործ է, դա մի ժամուկ ես, բայց ես կփորձեմ այդ Արեք Նազանը իմ վիշապիկի միջոցով անել։
Ազգային կինոկենտրոնի մուլտմիավորման տնորեն Հայկանուշ Ներսեսյանը նշեց, որ արդեն ունենք հայկական 2-3 դե մուլտֆիլմ։ Առաջինը Հայկ Սահակյանցի 2 րոպեանոց Բոմժն էր, երկրորդը Անդրանիկ Սուքյասյանի Գորտը, Թումանյանի Համանուն հեքիաթի հիման վրա նկարահանված։
Գորտը ֆիլմն է, 3D շատ հաջող ֆիլմ է, ավելի գրոտեսկային է ձևավորված։ Մեր առաջին ստերո ֆիլմն
է 3D։ Երեք անհնար է առանց մեծ գումարների, առանց այդ ժամանակակից ամբողջ տեխնիկայի, սա շատ բարդ կլինի։
Տեխնիկան շատ սուղ է, տեխնիկա չունեն, բայց այդ ամեն ինչով հանդերձ մարդիկ կարել են ու շատ հաջողված ֆիլմ եմ համավորում ես։
Ազգային կինոկենտրոնը 2010 թվականին ունեցել է 4 դեբյուտ։ Կինոկենտրոնի աշխատակիցների խոսքերով երիտասարդները բավականին հետաքրքրված են մուլտիպլիկացիով, և դրա զարգացումը պետք է հենց նրանց հետ կապել։
Հիմա մեր պահանջվորն է, եթե այստեղ են աշխատում, ապա այստեղ էլ մնան, իրենք էլ սովորեցնեն։ Այս շատ կարևոր նշանակություն ունի։ Մեզ մոտ հիմա 3-4 հոգի գալիս են, փորձնական սովորում են մուլտիպլիկատ։ Եթե մեկն էլ անգամ ստացվի ու նա կարողանա աշխատել, անպայման չի մեզ համար աշխատի, թող իր համար աշխատի, սա կլինի մուլտիպլիկացիայի շարունակություն։
Ելեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։
Մաքս Լիբերտին ընդհատվում է գովազդային ընդմիջմամբ, մնացեք մեզ հետ, մենք եթեր կվերադառնանք մի քանի րոպեից։
Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 եւ 5 հաճախականությամբ Մաքս Լիբերտիի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
ճանաչում եմ, քո կողքին եմ ես, կատ, 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 ուշերը թափում են, իմ ուշերը կունեն, հատ, 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 օրերից նայում եմ, երջանիկ եմ ես, որ կես, կես սիրեցի խենդի պես, ու ամբողջ մի կյանք դեր պիտի լինեմ, քո կողքին ինքսեր. Ինձ հավատա, հավատա ինձ, ես ապրում եմ միայն կես ամար, դու քո սիրով պարուրին ինձ, որ այլի հոգին ես իրահար. Ինձ հավատա, հավատա ինձ, ես ապրում եմ միայն կես ամար, դու քո սիրով պարուրին ինձ, որ այլի հոգին ես իրահար. Մի փոքրիկ ուզվել եմ, բայց շատ շուտ ամեն ինչ անցել է ու դարձել է խաղան, եթե երբևէ տխրել եմ, դատևել է տախո սիրով, դու ինձ ամոքել ես ու ասել ես, որ հավերջ ես գոշո, ես գսիր ես, ես քո խոսքերով, ջեր ժոպիտներով ինձ ես կլինես.
Մենք էլ Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։
Ես լսում եմ Max Liberty։
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Արձագանքի եթեր վերադարձավ ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty-ին։ Նախ լսենք լուրերի համարոտ թողարկում։
Զինված մի տղամարդ երեկոյան պատարագից առաջ ներխուժել է Մադրիդի Սանտա Մարիա դել Պինար եկեղեցին և գրակել հղի մի կնոջ վրա, հետո ծնկի գալով ինքնասպան է եղել։ 34-ամյա կինը մահացել է, նրա կողքին գտնվող մեկ այլ կին վիրավորվել։ Շտապօգնության բժիշկներին սակայն հաջողվել է փրկել երեխայի կյանքը, ով այժմ գտնվում է մայրաքաղաքի հիվանդանոցներից մեկում։ Տկարամտությամբ տառապող մարդկանց չի կարելի 24 ժամ փակված պահել հիվանդանոցի սենյակներում, պնդում են բրիտանացի մասնագետները։ Անհանգստացնող է նաև այն հանգամանքը, որ այդ հիվանդությամբ բազմաթիվ տառապող մարդկանց հիվանդանոցներում պահում են դեղորայքի ազդեցության տակ։ Հիմա փորձագետների մեծ մասը գտնում է, որ դրսում լինելը և ֆիզիկական ակտիվությունը այնպիսին է, ինչպիսին է օրինակ այգեգործությունը, կարող է փոխել տկարամտությամբ կամ Ալցհեյմերի հիվանդությամբ տառապող մարդկանց կյանքը։ Դոնալդ Ստյուարտը, ով տարապում է Ալցհեյմերի հիվանդությամբ, այգեգործությամբ է զբաղվում արդեն 1 տարի։ Դոնալդի կինն ասում է, որ երբ իր ամուսինը մտնում է այգի, զգում է, որ ինչ-որ օգտակար գործ է անում։ Նրա խոսքերով այդպես ժամանակն էլ ավելի արագ է անցնում և աշխատանքը դրական էմոցիաներ է առաջացնում։ Գիտնականները նաև վստահեցնում են, որ ծիծաղը հիանալի դեղամիջոց է նման հիվանդություններով տարապող ծերերի համար։ Հետազոտությունը կատարվել է 36 ծերանոցների 400 ծերերի շրջանում։ Հետազոտող հոգեբանները պարբերաբար կազմակերպել են զվարճալի խաղեր, երաժշտական ուրախ երեկոներ և այլն։ Արդյունքները ցույց են տվել, որ այդ ժամանակ ծերերի մոտ գրգռվածության աստիճանը նվազում է 20%-ով։ Իրանցի Քրիստոնյա հոգևորական, ով 2009 թվականին մահապատժի էր դատապարտվել, իր կրոնափոխության համար հնարավորություն ունի խուսափել մահապատժից։ Իրանի Գերագույն դատարանը համաձայնել է չեղյալ համարել իր վճիռը, եթե Յուսուֆ Նադերխանին հրաժարվի քրիստոնեությունից, բայց նրա փաստաբանի խոսքերով Նադերխանին առայժմ հրաժարվում է կրկին դավանափոխվել։ 30-ամյա իրանցին քրիստոնեությունը ընդունել է 19 տարեկանում։ Լուրերը կազմեց և ներկայացրեց Էլեն Չիլինգարյանը։ Sabile dejamos pasar los abriles y móviles para no quedar como giles y así ya no me enamoro de nuevo y así ya no me enamoro de vos de nuevo. Արաբկիր բժշկական կենտրոնի կատարած հետազոտությունները Երևանում եւ Հայաստանի մարզերում պարզել են, որ 10-ից 19 տարեկան տղաներն ու աղջիկները շատ հաճախ նյարդային են, չեն ցուցաբերում ֆիզիկական ակտիվություն, այսինքն քիչ են զբաղվում կամ ընդհանրապես չեն զբաղվում սպորտով, ինչը հետագայում վատ է անդրադառնում նրանց առողջության վրա։ World Vision Հայաստան կազմակերպության և Արաբկիր բժշկական կենտրոնի ներկայացուցիչները այսօր հրավիրված ասուլիսին ներկայացրել են իրենց ուսումնասիրություններն ու մտահոգությունները հայաստանցի դեռահասների առողջության և վարածերական կյանքի վերաբերյալ, պատմում են Ունե Մարտիրոսյանը։ Համաձայն առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության սահմանման դեռահաս են համարվում 10-ից 19 տարեկան անձինք, սա այն ժամանակահատվածն է, երբ սկսում է երեխայի սեռական հասունացումը, ֆիզիկական կտրուկ աճը, նրա հոգեկան աշխարհի ձևավորումը։
Խնդիրներից այստեղ կան իհարկե հոգեկան առողջության խնդիրներ, քիչտեղ չի գրավում ամբողջ երևույթ ինչպիսին է ինքնասպանությունները, և համայն աշխարհում շուրջ մոտապես 1 տարվա ցուցանիշը կազմում է 90,000 դեռահաս ինքնասպանության։
Նախկինում եղել է տեսակետ, որ դեռահասները հանդիսանում են հասարակության առողջ հատվածը, սակայն վերջին 15-20 տարվա հետազոտությունները հակառակն են ցույց տվել, նշում է Արաբկիր բժշկական համալիրին կից դեռահասների և մանուկների առողջության ինստիտուտի ղեկավար Սերգեյ Սարգսյանը, և ավելացնում, որ դեռահաս տարիքում վարած կենսակերպը ուղղակիորեն ազդում է մարդու հետագա առողջության վրա։
Մեծ ասակ մարդու կյանքի վաղաժամ մահացության մինչև 70% կապված է դեռահասության տարիքում ձեռք բերված վնասակար սովորությունների կամ կենսակերպի հետ, օրինակ ծխելու, և մեծահասակների հիվանդացության մոտավորապես 30%-ը այս կամ այն կերպ կապված է դեռահասության հետ։
Արաբկիր բժշկական համալիրինքից դեռահասների և մանուկների առողջության կենտրոնը 2006 թվականից Հայաստանի ողջ տարածքում պարբերաբար իրականացնում է հետազոտություններ դեռահաս երեխաների առողջական վարքագծի մասին։
Ֆիզիկական առողջության տեսակետից ունենք խնդիրներ, միայն 3/4-ը գնահատել են իրենց առողջությունը որպես լավ կամ գերազանց։ Ամենատարածված խնդիրը գլխացավն է, 6%-ը նշել են գլխացավերը ամեն օր։ Կան այլ գանգատներ եւս, ատամի խնդիրներ, խորացավեր տարբեր պատճառների նյարդայնության տոկոսն է եւս ավականին բարձր է, առօրյան արթնության մասին կամ կրկնվող նյարդայնության մասին խոսում են մոտավորապես դեռահասների կեսը։
Դեռահասների շրջանում մահերի հիմնական պատճառը վնասվածքներն են՝ միտումնավոր կամ պատահական, նշում է բժիշկը եւ հավելում, որ հետազոտությունների ընթացքում գրանցվել է ֆիզիկական ակտիվության նվազ ցուցանիշ։
Մեր մոտ շատ բարձր է տունը լրացուցիչ պարապելու, երկե հիմնականում դա Երևանի երեխաներն են, եւ մի քիչ ավելի շատ աղջիկեր, թե հատկացված ժամանակը, որը մոտավորապես նույնիսկ եթե վերցնենք, միջև 20%-ը նշել են 4-5 ժամ յուրաքանչյուր օր, եւ եթե հաշվի առնենք, որ հետեւալ երեխաները նրանք գնում են դպրոց 4-5 ժամ, դուս է գալիս, որ այնց աշխատանքային օրը տևում է 10 ժամ մոտավորապես, եթե վերցնենք ֆիզիկական ակտիվությունը, դրսևորելու վայրերն են մեզանում անշուշտ պակաս են։
Անանուն հարցումների ժամանակ հարցաթերթիկում եղել է նաև կետ ծնող երեխա փոխհարաբերությունների վերաբերյալ, և համաձայն արդյունքների դեռահասները մեծ մասամբ նշել են, որ իրենց հեշտ չէ շփվել սեփական ծնողների հետ։
Իհարկե այստեղ եթե ենթադրել, որ մենք ինքներս մեր ծնողներ չենք հետաքրքրվում, դա իհարկե այդպես չէ, բայց անշուշտ երևի թե կան էլեմենտներ ընտանեկան մտնոլորտում, այն ինչ որ մենք կոչենք ծնողավարություն, հա, երևի թե այստեղ կան խնդիրներ, որոնք որոշակի պատնեշ են առաջացնում և ծնողների երեխաների հետ, և այս պիսով ամեն ինչով անդրադառնում իրանց առողջության, իրանց ֆիզիկական թե գլխապես նաև հոգեկան առողջության վրա։ Իհարկե այստեղ անշուշտ նաև սոցիալական գործոններ կան։
Հարցին արդյոք ունեցել եք սեռական կյանք, հարցվող տղաների 40, իսկ աղջիկների 3%-ը դրական է պատասխանել։
Խոսքը գնում է արդեն 15 և ավելի բարձր տղաների աղջիկների մասին։ Եթե վերցնենք համատականը 5 տարվա հետ, այս տոկոսները եղել են 20 և 1։ Խոսքը գնում է, որ սա չունենան հետևանքներ առողջության վրա, սրանք չունի հետևանքներ ռեպրոդուկտիվ և հոգեկան առողջության վրա, և մարդու հետագա կյանքի մասին ես մի քիչ դժվարանում եմ ասել, իսկ որն է այն տարիքը, յուրաքանչյուր տարիքը դա ինդիվիդուալ է, մարդ կա, որ ելնելով իր ֆիզիկական, հոգևոր, մտավոր զարգացածության աստիճանից պատրաստակամությունը եւ հոգեական, ասենք են, առողջության ըմբռնումը մեկի մոտ կարող է 15-16, մյուսի մոտ 25-26։
World Vision Հայաստան կազմակերպության մոր եւ մանկան առողջություն եւ սնուցում ծրագրի փորձագետ Ռուզաննա Մանուկյանը ներկայացնելով իրենց աշխատանքն ասաց.
Անկամ սեռական առողջության հարցերում մենք ծերտ համագործակցում ենք հայ առաքելական եկեղեցու հետ եւ ունենք անկամ հոգեվոր սպասավորներ, որոնք հատուկ դասընթացներ են անցել միավ ԶԻԱ-ի կանխարգելման եւ սեռական առողջության հարցերի վերաբերյալ։ Նրանք տեղեկացված են նաեւ այս խնդրի բժշկական հարցերին, դա փոխանցման ուղիները, օրինակ ինչպես է աշխատում միավի վիրուսը, օրինակ օրգանիզմում եւ այլն, եւ նաեւ իհարկե քարոզում են բոլոր քրիստոնեական արժեքները, դա առաջի հերթին ընտանիքի վեգա ապարն է, երկրորդը ինչ ամուսնական կապերից խուսափել է, այսպես ասեմ, վաղ սեռական կյանք սկսելը, և նաև խրախուսվում է փող վստահությունը զույգերի միջև և այլն։
Փորձագետի խոսքերով կարևոր է ամուսնությունների համար սահմանված տարիքը պահելն ու արտամուսնական սեռական կապեր չունենալը։
Ամուսնությունները թույլատրվում են որոշակի տարիքում, դա հենց այնպես չի արվել, չէ՞, որ ամեն ինչ հաշվի առնվել։ Ես չեմ կարծում, որ դա ենթագիտակցորեն է եղել, դա իհարկե փորձի հիման վրա է, ամեն ինչ ընդհանրապես ցանկացած կանոնակարգ իմ կարծիքով ստեղծվում է ինչ որ որոշակի փորձի ընդորում, այդ փորձը չի վերցվում օդից, դա վերցվում է տարբեր երկրների փորձ եւ այլն, եւ սահմանվում է որոշակի տարի եւ սեռական կյանք սկսելու եւ ամուսնանալու եւ այլն, ինչը որ ենթադրում է ամուսնությունը իդեալական դեպքում։
Ռուզաննա Մանուկյանը նշեց, որ հիմա պատանիները սեռական կյանքի մասին տեղեկություններ ստանում են ոչ թե ծնողներից կամ դպրոցից, այլ ինտերնետից։
Շատ վատ տեղեկացված են մեր տարական անատոմիայի, ֆիզիոլոգիայի հարցերի վերաբերյալ։ Ոչ տանն է խոսվում այդ թեմաների շուրջ։ Ինչու չի խոսվում։ Այո, դա տաբու է եղել երկար տարիներ, տասնամյակներ այդ թեման, բայց ես ձեզ ասեմ, որ շատ ժամանակ մայրիկներն ու հայրիկները չեն խոսում, որտեղ իրանք էլ տեղեկացված չեն։ Ես դա կարող եմ ասել ամենայն ավաստիությամբ, այո։ Մենք փորձում ենք երեխաների այդ դաստիարակության վրա ազդել ուղղակիորեն, այսինքն բերելով իրենց այդ դասընթացին, որպեսզի նրանք մասնակցեն եւ գիտելիքներ ստանան։ նրան եւ նաեւ կրթելով նրանց ծնողներին։ Եվ կարծում եմ, որ իհարկե այդ դաստիարակության գործընթացում պետք է ներգրաված լինեն եւ դպրոցը, եւ հասարակությունը, եւ ընտանիքը իհարկե առաջին հերթին։
Սերգեյ Սարգսյանը նշեց, որ հետազոտությունների ընթացքում հարցվողների մեծ մասն իրենց միայնակ են համարել։
Մեր մոտ միայնակության զգացմունքն է բավականին բարձր, նույնիսկ որ համատում ենք եվրոպական երկրների, եւ այստեղ ինչն է զարմանալի, իրականում մեր կյանքը, մեր ընտանիքները եւ երեխաները կարծես թե ավելի շատ են կապակցված ընկերների, հա բոլորն ասում են նշում ենք ընկերներ, նա մեզ քանակները շատ են, կան վերջո մեզանում այնպիսի երևույթներ, որ այդքան է տարածված չեն եվրոպական երկրներում, ինչպիսին է հորեղբայր, քերրի, ընդեղ տեքոր, տեքորքին եւ այլ եւ այլ, այս ամեն ինչ կարծես թե շատ է, չէ՞, բայց միայնակության զգացմունքը
Տերասների շրջանում անկախ ամեն ինչից մասնակիցները գրանցել են նաև բռնության ենթարկվելու հանգամանքը։
Մենք ունենք զգալի տոկոս երեխաներ, որոնք նշում են, որ վերջի ամսվա մեջ ամեն օր վախեցել են գնալ դպրոց, քանի որ ճանապարհին կամ դպրոցում ենթարկվելու են այս կամ այս ճանաչման ֆիզիկական բռնության, որը եւս մեզ համար շատ վտանգավոր երևույթ է։ Բայց հայ երեխաները ավելի շատ են սիրում իրենց դպրոցը, քան այլ որևէ եվրոպական երկրի երեխաներ։
Նոնե Մարտիրոսյան, Max Liberty. Ավարտվում է Max Liberty-ն։ Միացեք մեզ շաբաթվա բոլոր օրերին։ Այցելեք www.azatutyun.am կայքը և կարդացեք Max Liberty-ի պատմությունները ու դիտեք տեսանյութերը կայքի Max Liberty-ի հատվածում։ Չմոռանաք միանալ մեր Facebook-ի Max Liberty Edge-ին։ Այսօր հաղորդումը վարեց Նանե Սահակյանը, ցտեսություն։
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Потеряли нить, хоть не с тобой перестать и дома спать. Нас не измерить на глаза сейчас, зачем мы давим на тормоз, не на газ. Вопрос извечный, зачем, да почему, я понемногу с ума, ты не сама. А эти ночи в Крыму теперь кому, я если встречу, потом передам ему. Писклявый твой голосок, как электрошок, что я бухой без вина, твоя вина. Теперь узнает страна, да темна, им донесу. Во всем на FM-волнах Мне бы джина, я б тогда не путался в проводах Прям из Крыма под Днепру бы подтянул города До зарплаты за неделю не был бы на мели Королевы и принцессы и лавы в мире Бутылки, банки, кружки, баночки тоже тру Спрячу джина под подушку, достану поутру Кожного гурту є пісні про дні й ночі Всіх накриває таке, іноді буває Привіт, як справи, бери все, що ти захочеш Хто вміє слухати, той не перебуває Коли наснаги бракує, телефоную Або кажу сам собі, easy, let it be Кому оп'яті слова, ці вночі римую Що це потрібно тобі, так, тобі, тобі Наполеонівські плани у Растамана Швидко спалахують мить, ніби не згасають Ні, ми не рупори, ми лише меломани Подорожують, куражаться, завершують Королева бабуина, Ина, королева Кінга Конга Он спасал тебя от бедуина, он играл тебе на бламба-бонга Ты королева супермена, Лена, он воюет с Коза Ностра Белые носочки ему на смену, кетчуп, но не острый Ты королева Индиана, Аня,